Retro-äijät.
Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa nimeltään Retro-äijät. Tämä musiikki- ja keskusteluohjelma on sopiva monenikäisille. Ohjelmassa ruoditaan kultaista retroaikaa, eli 70, 80 ja 90 lukua. Eli aikaa, jossa olemme itse eläneet.
Hyvän musiikin lisäksi ohjelmassa puntaroidaan hauskoja ja joskus jopa kipeitäkin asioita retroajoilta. Ja välillä pohdimme näitä kysymyksiä yhdessä artistinvieraiden kanssa.
Ohjelmaa luotsaamassa Jamppa Suhonen, Kimpe Nykänen sekä Jartsa Hakola. Tervetuloa retroilemaan. No niin, äijät. Kuis teillä on mennyt?
Kiitos. Ihan mukavasti. Mukavasti. Hyvä, kun on toivottu edellisestä kerrasta.
No, vähän yli vuosi vasta ollut etätöissä, että voisi olla mukava päästä jo liikenteeseen.
No todellakin. Sama juttu, että on etätöissä oltu ja siellä on kökitti omassa huoneessaan kuule. Se on rankkaa homma.
On se.
Mutta hei, mennään tuohon vuosikymmenen muistolaariin. Mulla tuli tämmönen, että Suomi rock musiikki muuten yleistyi silloin.
Eli 70 luku.
Joo. Ja sitten alkoi nämä rockfestarit. Olitteko siihen aikaan?
Mietipä vähän, minkä ikäisiä me oltiin.
Ihan ollut. En tietääkseni ole ollut sillä.
Jamppa on ollut isän hartioilla siellä mukaan.
Kenties.
No en ole minäkään kyllä ollut.
Mut siihen ei meistä ole kukaan, mutta siis joo.
Joo, siihen aikaan on tämmöistä alkanut ja tänä päivänä vielä voimissaan on kyllä. Joo, että mennäänkö eka biisiin kuule. Nyt on kova, kuulkaas. Andre Crouch, Perfect Peace. Ja Andre Crouch oli merkittävä hahmo Yes Movement-nimisessä liikkeessä 60- ja 70-luvulla. Crouch tuli tunnetuksi 60-luvulla huippulahjakkana nuorena gospel-pianistina. Hänen hengellisiä laulujaan ovat laulaneet niin Elvis Presley, Paul Simon, hipit kuin myös Helluntai-veljensä. Eli mekin ollaan vedetty.
Niin.
Niin. Kyllä, mä oon vetänyt
ainakin. Mä muistan ehkä sitten sitä.
Joo. Tietämättä ollaan oltu kovassa sarjassa.
Jeesus, hän on vastaus suomeksi, on se biisi. Joo, mutta varmaan se on yksi. Joo. Uh-huh. Crouchin sävellys I Got Confidence päättyi Elviksen gospel-repertuariin. Aatelkaa.
Se on kova.
Joo, kyllä kova kaveri. Joo. Että tämmönen.
No,
mennään. Eka biisi. Mennään eka biisi. Perfect Peace.
You keep your mind.
Se oli Andre Crouch ja Perfect Peace. Miltä sä jät kuulosti, Kimpe?
Kuulosti mustaihoisten ihmisten väkevältä menolta. Tämä on semmoista musiikkia, mitä mä en henkkohtoa hirmu paljon kuunnellut, mutta hienoa ja tämä on erittäin taitava kaveri tää, ja arvostettu tämä Crouch. Peukkua sille.
Jampa.
Mä olin aikoinaan tämän tyylisuunnan tavallaan vierihoidossa, kun mun isoproidi tykkäsi ihan hirveästi kuunnella muun muassa tätä. Ei välttämättä ollut omassa soittolistassa, mutta kyllähän ne pojat soittaa osaa. Tosi hieno kuulostaa se.
Todella. Todella taidokasta. Hei äijät, nyt mennään retropuntariin. Tänähän meillä on vieraana Kanadasta saakka Heidi McKendrick. Terve Heidi.
Terve.
Kiva, kun saatiin tähän meidän ohjelmaan mukaan. Että mitäs siellä Kanadassa tällä hetkellä, miltä se näyttää?
No meillä on täällä kesä ja luonto on vihreänä ja on lämmin ilma.
Pientä katajotta täällä päässä.
Kyllä, se on juurikin näin. Heidi, me ollaan oltu ainakin sinun kanssa siellä retroryhmässä, eli entisten helluntainuorien, jotka oli siellä 70- ja 80-luvuilla nuoria. Ja siellä on näistä ihmisten kirjoituksista, kommenteista hyvin vahvasti noussut esiin käsitys hengellistä väkivallasta. Joo. Ja siitä olikin tarkoitus tänään jutella. Että mitäs äijät tästä eteenpäin?
Joo. Ja retropuntarin luonteeseenhan kuuluu käsitellä sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Niin onko sulla Heidi meillä antaa jotain 70-lukuun liittyvää hyvää muistoa tai muuta tämmöistä plussapuolelle tähän alkuun?
No, mähän itse olin silloin lapsi ja ehkä ensimmäiset niin kun kivat muistot tulee mieleen just siitä lapsuuden, niin kun, että leikittiin ulkona. Oltiin koko ajan ulkona ja pelattiin pesäpalloa ja sitten hauskoja muistoja siitä, kuinka lähimetsässä leikittiin poikien kanssa sotaa. Et ne oli hauskoja muistoja ja sitten talvella hiihdettiin pitkiä matkoja. Eli just semmoinen ulkona oleminen ja kavereiden kanssa oleminen ja sellainen vapaus oli ehkä sitä 70-luvun lapsuutta, mitä ehkä nykyisin lapsille ei ainakaan täällä Pohjois-Amerikassa ole samalla lailla, että ei voi yksin mennä ympäri metsiä ja katuja. Ja sitten mä muistan 70-luvulta joitain vaatteita, mitä mulla oli. Ja erityisesti tulee mieleen sellainen poncho, minkä mä ihan itse virkkasin käsityötunnilla. Se oli tosi hieno, mä pidin sitä koko ajan päällä. Se oli semmoinen vihreä keltainen, oikein semmoinen räikeän värinen. Ja sitten mä muistan 70-luvulta niin kun hauskoja muistoja, just niin kun kaikki sisustusmateriaalit, niin kun meillä oli oranssit kaapinovet keittiössä ja sitten oli semmoisia kauhean värikkäitä tapetteja ja nämä oli mun mielestä niitä 70-luvun juttuja.
Ja se mikä on pelottavaa, niin se 70-luvun muoti on tulossa takaisin.
Niin, no mä tykkään väreistä kyllä, että mua se ei haittaa. Pitää kaivaakin se mun vanha poncho esille jostakin, jos se vielä jostakin löytyy.
Retroäijät. Siitä miinuspuolesta me oikeastaan lähdetään sitten oikeastaan heti käsittelemään meidän kolmen jakson pituista asiaa, nimittäin juuri tämä hengellinen väkivalta. Ja, Heidi, miten sä määrittelisit yleisellä tasolla, mitä on hengellinen väkivalta?
No, ehkä kaikkein yksinkertaisin määritelmä siitä on se, että hengellisessä väkivallassa on kysymys Jumalan nimissä tapahtuvasta hengellisen vaikutusvallan väärinkäytöstä. Eli jollakin ihmisellä on valta-asema suhteessa toiseen ihmiseen ja hän sitten käyttää sitä valta-asemaa Jumalan nimissä satuttaakseen sitä toista ihmistä. Ja kaikki tämmöiset tilanteet, missä toinen satuttaa toista ihmistä, niin nehän on väkivaltatilanteita, mutta ehkä hengellisessä väkivallassa on niin kuin vielä semmoinen erityispiirre, että se myös haavoittaa ihmisen jumalasuhteen. Eli ei pelkästään jätä arpia ja haavoja ihmisen mieleen ja sieluun, vaan myös se vaurioittaa ihmisen jumalasuhteen ja käsityksen Jumalasta. Ja tavallaan niin kuin voisi ehkä sanoa myös silleen, että kaikki semmoiset keinot, joilla joku haluaa nujertaa toisen ihmisen omat ajatukset uskonnon varjolla, niin niitä voisi ehkä kutsua hengelliseksi väkivallaksi. Ja toki nämä keinot voi sitten sisältää kaikenlaista pelottelua ja syyllistämistä ja manipulointia ja toisen ihmisen kontrollointia. Ja siinä sitten saa usein se seuraus on, että ihmisen luottamus kaikkeen hengelliseen tai uskonnolliseen saattaa häiriintyä, koska useinhan on niin, että ihminen luottaa hengelliseen johtajaan, vähän niin kuin isään tai äitiin, ja sitten kun se luottamus musertuu, niin sitä on vaikea saada takaisin. Eli voi olla, että tämmöinen ihminen, joka sitten irrottautuu hengellisesti väkivaltaisesta ryhmästä, niin hän saattaa sitten kokea luottamuspulla ihan kaikkia hengellisiä asioita kohtaan. Ja saattaa olla, että vaikka kun kuuntelee hengellistä musiikkia ja kuulee sitä radiosta, niin siitä tulee semmoisia trauman aiheuttamia flashbackkejä ja ahdistunut olo, koska ne vaikkapa ne lapsuuden ajan hengellisen väkivallan tilanteet yhtäkkiä tulee esille. Eli semmoinen hengellinen kriisi on usein tämmöisen seurauksena ja sitten monenlaisia seurauksia, niistä voisi puhua vaikka kuinka kauan, mutta ehkä niin kuin kaikkein surullisinta on se, että hengellisen väkivallan takia ihminen niin kuin ikään kuin heittää sen lapsen pois pesuveden mukana, koska he ajattelee väärin, niin kuin, että Jumalalla on jotain tekemistä sen kanssa. Että vastasiko tämä siihen kysymykseen?
Kyllä, oikein hyvin.
Joo, ja mitä tahtoisit sanoa tällä hetkellä sellaiselle henkilölle, joka toimi niin, että aiheutti toiminnallaan joillekin seurakuntaelämässä pitkäaikaisia pettymyksiä ja niille, jotka ovat joutunut elämään traumojensa kanssa?
Joo, mä uskon, että silloin 70-luvulla mun lapsuudessa oli paljon niitä, jotka oli johtoasemassa ja ne tietämättään, ehkä hyvää tarkoittaen tai sitten ihan sulaa typeryyttään, sai aikaan traumatisoitumista lapsissa ja nuorissa, koska heillä oli auktoriteettiasema ja he niin kuin tavallaan käytti sitä väärin, mutta eivät välttämättä ole edes tietoisia siitä, he ei tehnyt sitä tahallaan. Mä luulen, että se oli niin kuin suurin osa hengellisestä väkivallasta, mitä silloin tapahtui, niin tämä väkivallan tekijä niin kuin, tarkoitti hyvää, mutta sai aikaan pahaa. Ja ehkä taustalla oli sellainen, että he itse oli hengellisen väkivallan kohteita ehkä olleet siellä 50- ja 60-luvulla. Ja he sitten niin kuin tavallaan antoi seuraavalle sukupolvelle sitä, mitä he itsekin oli kokeneet, eivätkä sitten oikeastaan edes tajunneet, että miten vahingollista se oli näille ihmisille. Eli tämän tyyppiselle henkilölle haluaisin sanoa, että vaatii todella rehellisyyttä ja rohkeutta reflektoida omaa toimintaa ja tunnistaa se ja tunnustaa omat virheensä. Että kaikkihan me tehdään virheitä. Niin kuin, että sehän on ihan itsestään selvä, mutta se, että tunnistaa ja tunnustaa ne omat virheet, niin se vaatii rohkeutta ja rehellisyyttä. Ja sanoisinkin sillä tavalla, että koskaan ei ole liian myöhäistä pyytää anteeksi niiltä, joita oma toiminta on rikkonut. Ja aikahan ei paranna haavoja. Että on ihan turha sanoa, että aika parantaa haavat, aika ei paranna kenenkään ihmisen haavoja. Saattaa arpeuttaa niitä, mutta siellä arpien taustalla saattaa olla todella, todella syviä avohaavoja. Ja hengellinen väkivalta on aina tuhoissa uhrille, mutta anteeksi pyytäminen saattaa tälle uhrille antaa luvan alkaa käsittelemään sitä omaa kokemustaan. Ja se saattaa myös poistaa semmoisen vääristyneen syyllisyyden tunteen, mikä siinä on saattanut olla, että siihen ihmisen sillä ihmisellä on sen väkivallan tuloksena ja, Ja toki sitten, kun se ihminen alkaa käsittelemään sitä, niin hänkin sitten pystyy antamaan anteeksi. Että anteeksi antaminenhan on aina prosessi. Mutta sitten mä haluan tuoda myös tässä esille semmoisen puolen, koska se on surullinen tosiasia, että vaikka siellä 70-luvulla niin oli paljon semmoista, että ihmiset tietämättään hyvää tarkoittaen niin kun hutki vähän niin kun liikaa, niin kyllä siellä oli myös sitten semmoista johtajuutta, jossa oli väärät motiivit ja valta oli ehkä itse tarkoitus. Ja kyllä tämmöiset henkilöt sitten harjoitti hengellistä ja vähän muutakin väkivaltaa ehkä myös sitten tietoisesti, koska se pönkitti heidän vallan tunnettaan. Ja tämmöisiä tapauksia löytyy ihan kaikkialta, ei pelkästään uskonnollisista ryhmistä. Ja silloin 70-luvulla niin kyllä olen tietoinen siitä, että esiintyi paljon myös esimerkiksi ihan seksuaalista häirintää, joka kohdistui nuoriin tyttöihin, jotka ei uskaltaneet ja rohjenneet siitä silloin puhua. Ja vasta ehkä nyt sitten aikuisena ovat alkaneet puhua. Ja siellä niin kuin vaiennettiin tavallaan uhria ja peiteltiin totuutta, mikä on aina väärin. No sitten mitä mä haluaisin sanoa niille, jotka traumatisoitui, niin ehkä ensinnäkin haluan sanoa sen, että toivon, että jokainen, joka joutui hengellisen väkivallan uhriksi, niin kuin todella sisäistää sen ajatuksen, että Jumalalla ei ollut mitään tekemistä tämän kokemasi hengellisen väkivallan kanssa. Jumalalla ei kertakaikkisesti ollut mitään tekemistä sen kanssa, vaikka sitä ehkä harjoitettiin Jumalan nimissä. Jumala vihaa hengellistä väkivaltaa. Jumala vihaa sitä, että ihmiset hänen nimissään tekevät pahaa toisille ja käyttävät valtaa väärin. Sitten toinen asia ehkä, minkä haluan sanoa, on se, että kipeiden kokemusten jakaminen on yleensä terapeuttista silloin, kun se tapahtuu luottamuksellisessa ja empaattisessa ympäristössä. Ja toki se jakaminen voi olla kipeää, mutta usein siinä saa myös semmoisen vertaiskokemuksen. Ja tulee semmoinen kokemus, että mä en ollutkaan ainoa, joka koki tällä tavalla. Ja se on jo itsessään terapeuttista. Tavallaan niin kuin on itse kokenut sitä, että kun mä kasvoin silloin 70-luvulla siinä tietynlaisessa ympäristössä, niin mä olin vähän niin kuin, mä jaoin niin kuin semmoisen juoksuhaudan joidenkin toisten kanssa, jolla oli ihan se sama kokemus. Ja sitä ei tarvitse rautalangasta vääntää niille, jotka oli siinä samassa juoksuhaudassa. Me tiedetään tasan tarkkaan, millaista se oli ja mitä siellä tapahtui. Ja tämmöinen totuuden puhuminen vapauttaa. Ja vaikka se voi joskus olla kipeätä, niin se silti vapauttaa. Ja sitten ehkä vielä haluaisin sanoa tälle koko herätysliikkeelle, että jos mattojen alle on lakaistu ties mitä vuosikymmenten aikana, niin nyt sitten olisi varmasti hyvä aika tai korkea aika niin kuin oikeastaan tuoda ne matot ulos ja päivän valoa ja raikkaa sen ilmaa ja tuulettaa ja tampata oikein kunnolla, koska mitään kirkkokuntaa ei rakenneta peiteltyjen tekojen varaan. Tämmöisiä ajatuksia tähän kysymykseen.
Heidi, noi oli erittäin hyviä ajatuksia ja hyvin analysoit. Me saatiin tosi hyvin käyntiin tämä keskustelu ja meillä on niin kuin nyt semmoinen hyvä pohja niille kahdelle tulevallekin jaksolle. Ja tässä kohtaa niin itse asiassa me ollaan keskusteltu tänään riittävästi, eikö vaan?
Joo,
kyllä. Jartsa tuosta laittaa meille itse asiassa kohta musiikkia käyntiin.
Joo, eli tämä on sieltä Heidin listalta. Mä oon valinnut tuon Minean väsyneitä sanoja.
Okei, kiva.
Mitä sä Heidi, mitä tämä biisi sulle merkitsee? Miksi sä valitsit tämän biisin?
No mun mielestä se antaa semmoista niinku lohdutusta semmoisille ihmisille, mitkä on ehkä mennyt rikki. Ja se tuo sellaista niin kuin todellista käsitystä siitä, että kuka Jumala on ja millä tavalla Jumala haluaa lähestyä ihmisiä.
Tämän viimeisen biisin myötä me nyt toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa ja Heidille sinne kiitoksia näistä loistavista tulkinnoista. Ja mitäs pojat, seuraavalla kerralla on jo 80-luku käsittelyssä. Ja
joo, ja sitten jatketaan myös Heidin kanssa aiheesta.
Joo.
Kyllä. Täältä toivotellaan kaikille kuulijoille taivaisen huolenpitoa ja Se on moro.
Siunausta.
Moi.
Moi.
Me ollaan väsyneitä sanoja, jotka huuliltani lausui. Epätoivoisia tekoja, joita sisimpäni tahtoi. Kivellä kiveen veistetyt kasvot katso, jättä kyyneleitä pyyhkivää. Ei ole turvapaikkaa mulla sinun armasi mestari jäljelle. Tais ois voima puhdistetulla, puhdistetulla. Voi kun pahavalleni saisin vettä janooni juoda. Tahdon elämäni rippeet uudelleen eteesi tuoda. Kivestä kyynelin puhjenneet kasvot katso, kuinka kädet liittyvät. Ei ole turvapaikkaa mulla, tahdo sylisi tulla turvan lämpimään. Ja näin likaisiin kylmiin huoneisiin, vieläkö tahdot sä minun luokseni tulla, luokseni tulla. Kosketuksen sen minut muuttais, ois voima puhdistetulla, puhdistetulla.
Retroäijät.